Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բաղրամյան պողոտայում արդեն 12-րդ օրն է, ինչ շարունակվում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ անժամկետ նստացույցն ուղիղ միացում Երևանի կենտրոնից։ Քրեական գործ հունիսի 23-ին Բաղրամյան պողոտայում լրագրողների դեմ բռնություն կիրառելու փաստով արդյոք կպատժվեն բողոքի ակցիան լուսաբանող լրատվամիջոցների դեմ ուժ կիրառած ոստիկանները լրագրողական հանրության շրջանում առանձնակի լավատեսություն այս արդիվ չի նկատվում։ Ինչ էր նշանակում Պարույր Հայրիկյանի հայտնությունը Բաղրամյան պողոտայում, Եվրոպամետ տրամադրությունների ցուցադրություն, թե Մայդանի մասին արդեն մարող խոսակցությունները վերակենդանացնելու փորձ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործ է հարուցվել հունիսի 23-ի վաղ առավոտյան ոստիկանական գործողությունների ժամանակ լրագրողների մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու, բռնություն գործադրելով զուգորդված պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու դեպքերով։ Արմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ադրբեջանական ներկայացուցչության աշխատակիցներն այցելել են 2014 թվականի դեկտեմբերին գերության մեջ հայտնված և այս տարվա մայիսին 15 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արսեն Բաղդասարյանին, տեղեկացնում է ապագործակալությունը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կազմակերպության Հայաստանին, Վրաստանին, Ադրբեջանին, Մոլդովային և Ուկրաինային վերաբերող նոր զեկույցում նշված է կոռուպցիայի դեմ պայքարում առաջխաղացման պակասը վնասում է ժողովրդավարական գործընթացներին ու վտանգի տակ է դնում Եվրամիության հետ տնտեսական և քաղաքական համագործակցության հերանակարը։ Առաջիկա 5 տարում այս երկրները Եվրամիությունից առնվազն 16 միլիարդ դոլար աջակցություն են ստանալու և ռիսկը, որ այս գումարները կգրպանեն կոռումպացված պաշտոնյաները, չափազանց բարձր է, գնահատել են մասնագետները։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովի խոսքով Բաքուն բողոքի նոտա է հղել Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարությանը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի Լոնդոն կատարելիք այցի կապակցությամբ։ Աթենքում բողոքի ցույցեր են անցկացնում կիրակի օրը նախատեսված հանրակրվեին կողմ և դեմ արտահայտվելու մտադրություն ունեցող քաղաքացիները։ Վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը հորդորել է ոչ հասել Եվրամիության առաջարկին, մինչդեռ Եվրամիության առաջնորդները Հունաստանին զգուշացրել են, որ հանրակրվեի բացասական արդյունքը կարող է լինել Եվրամիությունից դուրս մնալը։ Դոնբասում վերջին մեկ օրում վիրավորվել է 4 զին ծառայող, վիրավորներ չկան, տեղեկացրել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Բաղրամյան պողոտա, որտեղ արդեն 12-րդ օրն է, ինչ շարունակվում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի դեմ անժամկետ նստացույցն, այստեղ աշխատում է նաև իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը, նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Հովանես, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, ինչ իրավիճակ է Բաղրամյան պողոտայում այժմ։ Ես Մովսիսյանի հետ կապ կհաստատենք քիչ ավելի ուշ, այժմ այլ թեմաների մասին։ Հիշեցնեմ, որ հունիսի 23-ի վաղ առավոտյան ոստիկանության կողմից իրականացված գործողության ընթացքում հիմնական հարվածներից մեկն ուղղված էր ակցիան լուսաբանող լրագրողներին։ Ոստիկանները, նախ և առաջ համազգեստ չգրող օպերատիվ աշխատակիցները, հարձակվեցին ավելի քան մեկ տասնյակ լրագրողների վրա, դրանց թվում էին նաև մեր ռադիոկայանի լրագրողները։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ է հարուցել այս փաստի արդիվ։ Մանրամասները կներկայացնի Աստղիկ Բեդերյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունում այսօր հարուցվել է քրեական գործ, պաշտոնական դիրքն օգտագործելով լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությունը խոչընդոտելու, գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու, բռնություն, զենք կամ հատուկ միջոցներ օգտագործելով զուգորդված պաշտոնական լիազորություններն անցնելու դեպքերով։ Երեք տարբեր հոդվածներով հարուցված քրեական գործով ոչ միայն լրագրողների նկատմամբ ոստիկանական բռնության, ինչպես նաև մասնագիտական տեխնիկան կոտրելու, հիշողության կրիչները վերցնելու դեպքերը կուսումնասիրվեն, Այլև հատուկ քնչական ծառայության մամուլի խոսնակի հավաստմամբ ցուցարարների նկատմամբ գործադրված բռնությունները։ Լավ է, որ քրեական գործ է հարուցվել, բայց ոչ մի երաշխիք, որ այն իր տրամաբանական ավարտին կհասնի։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանը։
Քրեական գործը շատ հեշտ է կարճել, իրենք շատ հեշտ են դառնում և համարում են, որ որևէ հանցակազմ չկա այն անձանց գործողությունների մեջ, որոնք որ խոչընդոտել նորակրողի պրոֆեսիոնալ գործունեությունը, այնպես որ միայն քրեական գործ հարուցելը դեռ ոչինչ չի նշանակում, պետք է մենք սպասենք արդյունքներին։
Հայկական ժամանակօրաթերթի թղթակից Մկրտիչ Կարապետյանը հունիսի 23-ի լուսադեմին բերման ենթարկված լրագրողների շարքում էր։ Իրավապահները նաև կոտրել էին վերջինիս տեսախցիկը։ Հատուկ քնչական ծառայություն չի գնացել, ասում է, ինչ պետք է պատմել է հարցազրույցներում, եթե բացահայտող լինեն, կբացահայտեն։
Օրինակ Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը շատ հանգիստ, իմանալով որ լրագրող ենք, հետևում էր այդ ամեն ինչին, Լյովա Երանոսյանը էլի քաջ, իմանալով որ լրագրող ենք, հետևում էր այդ ամեն ինչին, ու այդ ամեն ինչը եղել է միտումնավոր, այդ ամբողջ պաշարը, որը նկարագրում էր այդ ուժը արդը վերացնելու համար։ Եթե պատասխանատվության ենթարկվելու լինեին, չէին էլ հրամայի, չէին էլ տեսնի, թե ոնց բերմակը ենթարկեն ձեռքը։
Հունիսի 23-ի լուսադեմին Բաղրամյան պողոտայում իրականացված ոստիկանական օպերացիայի ընթացքում մոտ 1 տասնյակ լրագրողներ, օպերատորներ, լուսանկարիչներ էին հարձակման ենթարկվել։ Հիմնականում քաղաքացական հագուստով ոստիկանները և կարմիր բերետավորները կոտրել էին նրանց տեսախցիկները, լուսանկարչական սարքերը, պատմում են, որ հիմնական թիրախը հիշողության քարտերն էին։ Ոստիկանական տարբեր բաժիններ բերման էին ենթարկվել 237 քաղաքացիներ։ Ինչպես Բաղրամյան պողոտայից, այնպես էլ մերձակայքից, որոշականատեսների խոսքով տասնյակ ցուցարարներ հետապնդվել են նաև մինչև ազատության հրապարակ Մաշտոցի պողոտայի աջ և ձախ հատվածներ։
Մեզ վերջապես հաջողվեց կապ հաստատել Բաղրամյան պողոտայում աշխատող իմ գործընկեր Հովհանես Մովսիսյանի հետ։ Հովհանես, ողջույն, ինչ կարող ես ասել, ինչ իրավիճակ է Բաղրամյան պողոտայում։
Ողջույն, Գևորգ, Բաղրամյան պողոտայում ամեն ինչ հանգիստ է, այստեղ ցուցարարները մոտ 150 են այս պահին, նրանք պարզապես ծառերի տակ նստած են, ոչ մի իրադարձություն չի կատարվում, ոստիկանությունն էլ կրկին նախորդ օրերի պես ուժեր չի կենտրոնացնում այս հատվածում, ջրցան մեքենան ետ չի բերվել, այստեղ ընդամենը 3 ոստիկանական մեքենա կա և այս պահին ոստիկանները լվացում են իրենց մեքենաները ջրով, իսկ ամեն ինչ խաղաղ է, այսօր առավոտյան Երևանի փոխ ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն է անցել ցուցարարների շարքերով, բայց ոչինչ չի ասել, պարզապես գնացել է տարածքից։ Սպասվում է, որ արդեն երեկոյան պետք է երթ տեղի ունենա, ժամը 7-ին նախատեսված է ազատության հրապարակից բողոքի երթ Երևանի կենտրոնական փողոցներով, որից հետո ցուցարարները գալու են Բաղրամյան պողոտա։ Ի դեպ, այս երթին մասնակցելու են նոր նախաձեռնության անդամներ, ինչպես նաև ոչ թալանին նախաձեռնության անդամները, թեև պնդում են, որ նախաձեռնության անունից չեն մասնակցել, այլ պարզապես որպես քաղաքացիներ, բայց արդեն մենք հաստատում ստացել ենք, որ ոչ թալանի անդամներ են մասնակցելու երթին, եւ արդեն երեկոյան երթից հետո, երեկոյան թերևս 8-ից հետո արդեն այստեղ բողոքի հանրահավաք կմեկնարկի, սպասվում է նաեւ, որ այստեղ ռոք խումբ հանդես կգա ելույթով, զոմբիներ կոչվող խումբ է լինելու, եւ նաեւ հայտարարություններ կլինեն հետագա անելիքների հետ կապված, այս պայն ամեն ինչ խաղաղ է և որևէ բան տեղի չի ունենում, Գևորգ, պարզապես քաղաքացիներ սպասում են երեկոյան հանրահավաքին։
Շնորհակալություն, Հովհանես, հիշեցնեմ, Բաղրամյան պողոտայում աշխատում է իմ գործընկեր Հովհանես Մովսիսյանը, նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Երեկ ուշ երեկոյան Բաղրամյան պողոտայում իր մի քանի կողմնակիցներով Եվրամիության դրոշներ պարզած հայտնվեց Պարույր Հայրիկյանը։ Հիշեցնեմ, Հայրիկյանը մի անգամ այս քայլին արդեն դիմել էր հունիսի 22-ին Բաղրամյան պողոտայի նստացույցի առաջին օրը։ Հենց Եվրամիության դրոշների ընդամենը մի քանի րոպեանոց ներկայությունն այստեղ հետագայում առիթ տվեց ռուսական լրատվամիջոցներին օրեր շարունակ խոսել Մայդանի վտանգի և հակառուսական դրամադրությունների մասին։ Այս անգամ, սակայն, ցուցարարներն ակնհայտորեն չցանկացան, որ պատմությունը մեկ անգամ էլ կրկնվի։ Միջադեպի մանրամասները կներկայացնի Կարլեն Ասլանյանը։
Պարույր Հայրիկյանը սադրանք է որակում Բաղրամյան պողոտայում 3 տեղի ունեցած միջադեպը։ Ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդը ազատության հետ զրույցում տարակուսած էր. «Օրեր շարունակ ազատ հռչակված հարթակը փաստորեն չի հանդուրժում այլակարծությունը»։
նրանք, ովքեր ծառայում են ռուսական իմպերիալիզմին, ռուսական հիվանդագին ինքնասիրահարված այդ պատկերացումներին, նրանք ուզեցին ցույց տալ, որ մենք, այո, ձեր հավատարիմ ծառաներն ենք։ Նվաղը դու պիտի դառնաս ծնող, եւ երեխայիդ պիտի պատմես, թե ինչպես է իր հայ կնոջ ձեռքից խլում դրոշը ջարդում, նաեւ եռագույնը պատրում են պաստառները, որոնք օրվա թեմայով էին։ Ի սկզբանե այսպիսի հանրային միջոցառման ընթացքում սահմանափակումների պարտադրումը ի սկզբանե ինձ համար փորձառու մարդիս համար վկայություններ այն բանի, որ մաքուր չէ։
Պարույր Հայրիկյանը հիշեցնում է, որ վերջին տարիներին գրեթե միշտ ակցիաներին մասնակցում է եվրոպական դրոշներով, համարելով դա ոչ միայն Եվրամիության, այլև արժե համակարգի խորհրդանիշ։ Բաղրամյան պողոտայում էլ Հայրիկյանը համախոհների հետ մեկ անգամ արդեն եղել էր նույն դրոշներով։
Մարդը իրավունք ունի ինքը որոշելու իր կենսապայմանները նաև, և այդ իմաստով իր բողոքը արտահայտել։ Իսկապես մարդու իրավունքներին նվիրված միջոցառման ընթացքում մարդու իրավունքները խորհրդանշող դրոշով ներկայացողները ենթարկվում են ճնշումների, այդ իսկապես խայտառակություն է։
Արդեն որերորդ օրն է, ինչ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի PR խորհրդական Նարեկ Մալյանը Facebook-յան իր էջը ողողել է Բաղրամյան պողոտայում գտնվող սլավոնական արտաքինով կանանց մասին գրառումներով։ Ոստիկանապետի հանրային կապերի համար պատասխանատու պաշտոնյան ուշադրության կենտրոնում էր հայտնվել հայտնի ուկրաինացի լրագրողի Նաստյա Ստանկոն օրինակ, որին Մալյանը ներկայացրեց որպես ուկրաինական ազգայնական կազմակերպություններից մեկի ոչ շարքային անդամ և վտանգավոր էկզեմպլար մեջբերման ավարտը։ Մյուս կողմից, սակայն, Ստանկոյի բախտը ակնհայտորեն բերել էր նրան գոնե ոստիկանապետի խորհրդական նամբարո պահվածքի մեջ չմեղադրեց, նույնը չեսասի Բաղրամյանում հայտնված ռուսաստանցի Ելենա Օվսյանիկովայի մասին, ում հետ Նարեկ Մալյանը չի բացառվում շուտով կարող է հանդիպել դատարանում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Բաղրամյան պողոտային բողոքի ակցիային մասնակցած Ելենա Օվսյաննիկովան սուտ և իր ու իր ընտանիքի հասցեին զրպարտանք է որակում Հայաստանի ոստիկանապետի խորհրդական Նարեկ Մալյանի հայտարարությունը, թե ինքը Բաղրամյանում ծառայություն իրականացնող ոստիկաններին առաջարկել է սեռական հարաբերություններ ունենալ և որ պրոֆեսիոնալ ու վճարվող խառնակիչ է։ Հայաստանի քաղաքացի ծագումով երևանցի Հարութ Մուրադյանի հետ 12 տարի ամուսնացած երկու անչափահաս երեխաների մայր Ելենան ընտանիքով տարեսկզբին Մոսկվայից մշտական բնակության է տեղափոխվել Երևան։ Էլեկտրաէներգիայի հերթական թանկացումը անհիմն համարելով, իրենք էլ ընտանիքով որոշել են մասնակցել ռուսական ընկերության դեմ բողոքի ակցիաներին, ասում է ռուսաստանի քաղաքացի Օվսյաննիկովան։
Все, о чем я разговаривала с полицейскими, стоящими вот в шеренге с щитами, резиновыми бутылками, дубинками.
Շղթա կազմած ու մահակներով եւ վահաններով զինված ոստիկաններին ես հետեւյալն եմ ասել. Մարդիկ, առաջին հերթին լսեք ձեզ. Եթե ձեզ նորից հրաման տան մահակներով, վահաններով ու ջրցան մեքենաներով գնալ մարդկանց դեմ, առաջին հերթին հիշեք, թե դուք ով եք, ականջ դրեք ձեր խղճին ու սրտին։ Մոտավորապես այսպիսի խոսքերով եմ դիմել ոստիկաններին։
Примерно с такими словами я обращалась к полиции.
Ըստ Ելենայի, իր այս խոսքերից հետո է ոստիկանությունը իրեն մեղադրել սադրիչ գործողություններ կատարելու մեջ, չմանրամասնելով սակայն, թե հատկապես իր որ խոսքերն ու գործողություններն են սադրանք պարունակում։
В этот момент вышел из-за спин полицейских Унан Пугусян.
Այդ պահին շղթակազմած ոստիկանների թիկունքից դուրս եկավ փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանը եւ ասաց. «Հեռացեք, դուք խանգարում եք, դուք սադրում եք ոստիկաններին»։ Ասացի. «Ինչպես»։ Այդ ժամանակ փոխոստիկանապետը բացառիկ մի բան ասաց. Ասաց. «Գիտեք, մեր բոլոր ոստիկանները սեքսի պակաս ունեն, իսկ դուք այստեղ նրանց առջև քայլում եք»։ Եվ սա ինձ ասում է բարձրաստիճան ոստիկանը։
И тут он говорит совершенно феноменальную вещь. Он говорит, вы знаете, все наши полицейские сексуально озабоченные, а вы тут ходите перед ними. Говорит мне полковник милиции.
Օվսյաննիկովայի խոսքով, ահա այս պատմությունն էլ Facebook-յան իր էջում յուրովի զարգացրել է Նարեկ Մալյանը։
Ամերիկյան ամենահայտնի վերլուծական կենտրոններից մեկ ուժային կառույցների հետ սերտ կապերով հայտնի Ստրատֆորը շարունակում է հետևել Հայաստանում ծավալվող իրադարձություններին։ 3 օր առաջ կենտրոնի փորձագետները մանրամասնորեն անդրադարձել էին Երևանյան բողոքի ակցիաների աշխարհ քաղաքական բաղադրիչներին, նշելով, որ ուկրաինական Մայդանի և Բաղրամյան պողոտայի մեջ համեմատություններն այնքան էլ տեղին չեն դրել։ Մեկտեղ նրանք նշում էին, որ պաշտոնական Երևանը որոշակի դասեր է քաղել Ուկրաինայի իրադարձություններից։ Այժմ էլ ահա Ստրատֆորը հանդես է եկել նոր լուծությամբ, անդրադառնալով հայաստանյան բողոքի ակցիաների բուն պատճառին, էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացմանը։ Ամերիկացի վերլուծաբանները հայաստանյան սակագները համեմատել են աշխարհի այլ պետություններում գործող տարիֆների հետ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Stratford վերլուծական կենտրոնը աղյուսակ է հրապարակել ներկայացնելով Հայաստանի եւ աշխարի երկու տասնյակ երկրների էլեկտրաէներգիայի սակագինը եւ տվյալ երկրի միջին աշխատավարձի չափը։ Սակագնի տվյալները վերաբերում են 2013-2014 թվականներին, աղյուսակը կազմվել է աշխատանքի միջազգային կազմակերպության հետազոտությունների ուսումնասիրությունների հիման վրա։ Ինչ է ցույց տալիս համեմատությունը։ Հայաստանում 1 կիլովատ էլեկտրաէներգիան 7 ցենտեր, իսկ միջին աշխատավարձը $471. Օրինակի համար Կորեայում էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատի սակագինը 10 ցենտ է, ինչպես տեսնում եք Հայաստանի հետ համեմատած տարբերությունը չնչին է, բայց միջին աշխատավարձի տարբերությունը ահռելի է, հարավային Կորեայում այն $2,900 է։ Հայաստանին ամենամոտը Մեքսիկան է, այստեղ 1 կիլովատի գինը 9 ցենտ է, բայց միջին աշխատավարձը Հայաստանից գրեթե 50%-ով բարձր է եւ կազմում է $609։ Եթե Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատը 7 ցենտ է, Միացյալ Նահանգներում 12 ցենտ է, Նորվեգիայում 15, Չեխիայում 21, Ֆրանսիայում 19, ամենաթանկը Գերմանիայում է 39 ցենտ, Իտալիայում 31 ցենտ, Ավստրիայում 27 ցենտ։ Հիշեցնեմ, խոսքը 1 կիլովատի գնի մասին է, բայց այդ երկրներում միջին աշխատավարձը մի քանի անգամ ավելին է, քան Հայաստանում։ Հիշեցնեմ, Հայաստանում միջին աշխատավարձը $471, իսկ Ավստրիայում $3,437, Գերմանիայում $2,720, Իտալիայում $2,445, Բրիտանիայում եւ Շվեդիայում միջին աշխատավարձը ավելի քան $3,000 է, իսկ էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատը երկու երկրներում էլ նույնն է՝ 23 ցենտ։ Վերլուծաբանները նշում են, որ էլեկտրաէներգիայի սակագինը 16%-ով բարձրացնելու Հայաստանի կառավարության որոշման դեմ արդեն երրորդ շաբաթն է Երևանում շարունակվում է բողոքի ակցիան։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Վաշինգտոն Փոստ ամերիկյան թերթն անդրադառնալով էլեկտրիկ Մայդանին նկատում է, որ հիմնականում երիտասարդ առաջնորդները քաղաքական օրակարգը չեն հստակեցնում, արևմտյան կառավարությունները չեն միջամտում։ Ըստ թերթի, Պուտինի քարոզչական մեքենան շտապեց եզրակացություններ անել, պնդելով, թե Միացյալ Նահանգներն է ղեկավարում ցույցերը, վերարտադրելով ուկրաինական հեղափոխությունը։ Գիտեք, թե ինչպես գունավոր հեղափոխությունները եւ Ուկրաինայում Մայդանը սկսեցին։ Լավրովի այս խոսքերը մեջ բերելով Վաշինգտոն Փոստը հիշեցնում է նաև ցուցարարների պնդումները, որ բողոքի ակցիաները հակառուսական բնույթ չունեն, նաև վկայակոչում է Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը անվտանգության հետագա ամրապնդման համար նախատեսվող միջոցառումներից գումար գտնելու մասին, փաստում Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ լինելու հանգամանքը եւ եզրակացնում։ Հիմա, սակայն, Հայաստանը եւ մյուս հաճախորդները տարապում են Ռուսաստանի տնտեսական փլուզումից։ Վաշինգտոն Փոստն ամփոփում է. Կարճ ասած, հայերն ապստամբելիս Ամերիկայի խթանի կարիքը չունեն, պարոն Պուտինն ու նրա հանցավոր շրջապատն ապահովում են խթանը։ Իլուրի խմբագրականի թեման է էլեկտրամայդանի քաղաքականացված լինել չլինելու հարցը։ Հայաստանում քաղաքականացման հետ խնդիր կարող են ունենալ միայն Սերժ Սարգսյանն ու իշխող խումբը, մասամբ էլ ընդհանրապես քաղաքական ուժերը, որովհետև եթե որևէ այլ խումբ սրանցից դուրս քաղաքականանում է, ապա դառնում է իրենց մրցակիցը, գրում է մեկնաբանը եւ ավելացնում, բայց չգիտես ինչու վախենում են նրանք, ովքեր չպետք է վախենան։ Սա նորից հիշեցնում է մեր բոլորի սիրած չքնաղ ու աշխարհի ամենաազատ սովետական հայրենիքը։ Այնտեղ կային պարտիան, նրա մեջ Պոլիտբյուրոն եւ նրա մեջ էլ Գենսեկը։ Ըստ իլուրի, քաղաքականության, այսինքն որոշում ընդունելու իրավունք ունի միայն ազատ մարդը։ Առավոտի խմբագիրն անդրադառնում է բռնություններին։ Աշխարի բոլոր մարդիկ, այդ թվում Հայաստանի քաղաքացիները, հոգու խորքում դեմ են բռնությանը։ Պարզապես երբեմն մարդկանց շահերն այնպես են դասավորվում, որ նրանք դառնում են բռնություն իրագործողներ կամ ջատագովներ, գրում է խմբագիրը եւ ավելացնում. կոնկրետ տվյալ Բաղրամյան պողոտայի դեպքում կան իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ եւ կողմնակիցներ, որոնք կցանկանային, որ բռնություն լիներ։ Ինչու՞, որովհետեւ հավանաբար այդ մարդիկ որոշակի հոգեբանական խնդիրներ եւ բարդություններ ունեն, չակերտավոր բռունցք և տղամարդկություն ցույց տալու։
Այս ժամին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։